Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Denne podcast er sponsoreret af HP Elite Dragonfly med Windows 10 og 10 timers batterilevetid. Tag føringen med Windows 10 Pro-enheder. HP ønsker dig god fornøjelse med podcasten.
No dice, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go a-ride next Sunday.
Now you can't use a car 'cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
Velkommen til kampagnesporet med David Trads og Mads Fuglede. Vi startede her med Eddie Cochran, der jo synger i Summertime Blues helt tilbage fra 1959, at det er en sang skrevet med det perspektiv, at man har altså den her teenager, som har en række problemer med alt, han nu kan have problemer med i den her verden, og det ender med, at han bliver med sin chef og sin forældre, og til sidst så henvender han sig til sin congressman og FN for den sags skyld. Og i sidste, hvis man tænker på, at han skriver til sin congressman, så må man bare håbe, at det ikke er i Wyoming, han bor, fordi der er hans congressman lidt underdrejet. Det er det, der er status lige her nu.
Jeg synes godt, han kunne lyde, som om han kunne komme fra Wyoming. Jeg har sådan en fornemmelse af, at han i hvert fald kommer ud fra landet et eller andet sted.
Altså, Eddie Cochran var jo, som jeg husker ham, så er han fra Minnesota. Og så han er, og har jo sådan en, han er rockabillyens gudfar, og får en meget kort karriere, fordi han jo dør i en alder af 21. Det her nummer når lige at blive et kæmpe hit i USA, og mange andre steder i verden. Og så dør han i et biluheld i England, 21 år gammel. Og så er man jo sikret heldestatus, men meget kort musikalsk karriere.
Nogen kan måske også huske, at den her sang, den fik sådan en revival, den har fået 100 gange, eller 1000 gange, eller 100.000 gange, men i den der film, der hedder La Bamba fra 1980'erne, der blev den faktisk spillet af Jimi Hendrix, og var også der fik den sådan en ny revival, men vi kan lige se ham her for sig, synes jeg bare, Mads, der sidder oppe i Minnesota og skriver de her forskellige breve for at få hjælp, og så bliver han sådan set bare fortalt af sin af sin kongresmedlem, sit lokale kongresmedlem, at han er, han vil egentlig gerne hjælpe ham, men han er for ung, fordi han kan ikke engang stemme nu.
Og det var jo, altså, det var, han var jo James Dean, før James Dean var James Dean, kan man sige. Men kampen fortsætter mellem teenager og resten af verden. Hvor det lige siden.
Det lige siden og lige så lang tid før, nogen kunne huske. Men så nævnte du, at man må håbe, at han ikke skulle skrive til Liz Cheney, og det er selvfølgelig fordi, at Liz Cheney valgt kongresmedlem ude i Wyoming, landstaten, bjergstaten. Så siger du, hun er ikke lige helt på toppen for tiden. Det kan man jo roligt sige, fordi hun er gået fra at have været en af det republikanske partis ledere, nummer tre i deres hakkeorden, i deres rangorden inde i kongressen. Den post, den lederpost, den er hun simpelthen blevet skubbet væk fra. Så det betyder, at Liz Cheney, hun er en af sådan hovedpersonerne i amerikansk politik lige nu. Men inden vi kommer til det aktuelle, Mads, så synes jeg, det er sjovt at tænke på, hvor usandsynligt det egentlig er, at netop Liz Cheney skulle ende med at blive sådan den demokratiske, venstreorienterede USA's sådan forbillede på, hvordan det republikanske parti egentlig skal være. Fordi det er jo ikke der, sådan som en sådan venstresøgende, midtersøgende republikaner, hun har været kendt før.
Nej, det er jo fordi, hun er den, der klarest og mest tydeligt siger, at vi skal gøre op med Trump som republikaner. Og hun ønsker at føre det republikanske parti tilbage til sådan en minimalstats Ronald Reagan position, som også hendes far indtog, og som hun også selv indtager. Og det plejer ikke at være en position, som demokrater er helt pjattet med, men der kan jo ske meget, når man siger noget grimt om Trump. Så vækker det stærke følelser, både i ens eget og hos modparten. Og nu er Liz Cheney altså de nye sort hos alle, der ikke bryder sig om Donald Trump. Men hendes politiske karriere er nok ved at være overstået.
Ja, med mindre, det kan vi diskutere om et øjeblik, at hun på en eller anden måde formår at få brugt den her situation til at rejse sig igen. Det kan vi komme tilbage til lidt senere. Men det vi ved, det var, at efter mange ugers talen i korridorerne frem og tilbage om, hvorvidt Liz Cheney fortsat skulle være en del af det republikanske lederskab, så er hun nu røget ud af det her lederskab. Og forleden dag, der er hun så i kongressen for at holde en tale i forbindelse med, at republikanerne skal stemme om, hvem der skal være deres nye nummer tre i deres lederskab, og hvorvidt de skal fyre Liz Cheney. Og den lejlighed, der giver hun en tale på 6-7 minutter, hvor hun starter med at fortælle om, hvordan hun har oplevet kampen for frihed gennem hele sit liv. Hun har oplevet, hvordan kommunistledere i det gamle Sovjetunionen, de har kæmpet for at få frihed. Hun har oplevet, hvordan kinesiske dissidenter, de har kæmpet for frihed. Hun har oplevet, hvordan folk i afrikanske lande, som er diktaturer, de har kæmpet for frihed. Den kamp, siger hun, det har altid været hendes kamp. Og så sker der det, at hun pludselig oplever, at det her demokrati, som USA står for, det er under angreb internt i USA. Lad os lige prøve at høre et lille klip fra talen, hvor hun altså taler om den store løgn, the big lie, og the big lie i hendes univers, det er Trumps fortælling om, at valget i november måned sidste år, det var fuld af fodboldsvindel. Lad os prøve at høre hende her.
Those who refuse to accept the rulings of our courts are at war with the Constitution. Our duty is clear. Every one of us who has sworn the oath must act to prevent the unraveling of our democracy. This is not about policy. This is not about partisanship. This is about our duty as Americans. Remaining silent and ignoring the lie emboldens the liar. I will not participate in that. I will not sit back and watch in silence while others lead our party down a path that abandons the rule of law and joins the former president's crusade to undermine our democracy. As the party of Reagan, Republicans have championed democracy, won the Cold War, and defeated the Soviet communists. Today, America is on the cusp of another Cold War, this time with communist China. Attacks against our democratic process and the rule of law empower our adversaries and feed communist propaganda that American democracy is a failure. We must speak the truth. Our election was not stolen, and America has not failed.
Ja, hun kører op på en helt stor klinge her og taler simpelthen om, at man må, også som republikaner, når man nu har sværget, at man vil overholde den amerikanske forfatning, så er man nødt til at stille sig op og sige, at det passer ikke, det som Donald Trump sagde. Der var ikke fup og svindel ved valget. Valghandlingen var fair og ordentlig, og det skal man sige, fordi ellers så risikerer man ikke bare at have en midlertidig diskussion om et valgresultat, men man risikerer simpelthen at fjerne USA's rolle som demokratiernes forbillede.
Man kan sige, at det som Liz Cheney oplever her, er jo også et martyrium, hun selv har valgt. Hun bliver forsøgt fjernet tilbage i februar måned, og overlever angreb på hendes position, der var på det tidspunkt. Og der er det især Kevin McCarthy, der er republikanernes leder i repræsentanternes hus, der siger til hende, at skru nu lige lidt ned for dit budskab. Vi har alle sammen forstået, at du er træt af, at Trump stadigvæk fylder så meget i vores parti, og at vi stadigvæk i en anden forstand er meget følsom over for, hvordan Trump taler til store dele af vores vælgerbase. Så skru nu lidt ned. Og det vil være synd at sige, at hun valgte at skrue lidt ned. Og derfor er det også interessant at se, fordi hun kunne have overlevet. Og ingen ville have været i tvivl om, at hun ville stadigvæk have sagt de ting, hun havde sagt. Men hun valgte altså at gå planken ud. Og derfor er der nogen, der spekulerer i, om hun valgte at gå planken ud, enten fordi hun politisk ville det her martyrium, altså og at hun ikke mente, der var nogen vej tilbage, der var selvfølgelig også en mulighed, at hun mente de ting, hun sagde, men det, man kunne sige, det havde hun sagt. Og så er der selvfølgelig en gruppe, der mener, at hun forsøger at skabe en position, hvor hun kan stå så stærkt som muligt i et eventuelt primærvalg mod enten Trump selv eller en proselyt af Trump, der har fået, skal vi sige, overgivet depeschen fra Trump til at have nøglerne til den vælgerbase, især hvid arbejderklasse, som er ryggraden i Trumps vælgerbase. Så der er sådan lidt spekulationer i, hvorfor vælger hun det her martyrium, når hun har en mulighed for at slippe ud af ilden, inden den forterer hende.
Ja, for vi har jo den situation, som alle husker, at efter begivenhederne stormløbet på kongressen den 6. januar i år, altså et par uger før præsident Trump skulle træde tilbage, lige i dagen efter, der var der ret mange republikanere, også ledende republikanere, herunder for eksempel Mitch McConnell, eller mest fremtrædende Mitch McConnell, daværende leder af Senat. Der var mange, der var ude at sige meget voldsomme ting om præsident Trump. Ikke alle, der var også nogen, der tav eller nogen, der decideret støttede ham, men der var mange republikanere, der sagde negative ting om ham i de der dage, og der har de fleste af dem jo valgt at sådan at sige, det må vi lægge bag os, nu må vi videre. Men det har Liz Cheney ikke, hun har valgt at køre den fuldt ud, og det betød jo altså så, at resten af republikanerne, de sagde inde i kongressen, at hun har ikke været i stand til at komme videre, hun blev ved med at snakke om fortiden, tiden er inde til at komme videre, hun siger, jamen vi kan ikke tale om andet. Fordi det her, det er alt det, som USA handler om, det er alt det, som det republikanske parti handler om, og derfor så vil jeg ikke bakke ud af det her. Så hun er nu en martyrer, må det hedde, hvis man er en kvindelig martyr her, ikke? Og den rolle skal hun jo forsøge at navigere i. Det skal hun jo i første omgang i forhold til, om hun skal genvælges til kongressen ude fra Wyoming, eller i anden omgang, som du er inde på, Mads, hvis hun vil bruge det her til at bringe sig i spil som hvad skal man sige, fakkelbæreren for det gamle republikanske parti. Hun taler om den der store løgn hele tiden, og så læste jeg Maureen Dowd i New York Times, altså meget venstreorienteret klummeskribent i New York Times, og hun sagde, at ingen kender jo bedre til The Big Lie end Liz Cheney, fordi Liz Cheney bakkede jo fuldt og helt op om den rigtige store løgn, nemlig løgnen om, at Saddam Hussein havde masse ødelæggelsesvåben. Så det er ikke sådan, at hun bakkes op af alle over hos demokraterne.
Og Maureen Dowd er altid giftig, og en af de klummeskribenter i USA, der nok har færrest venner Og dem, hun har, er hun i gang med at skrive en klum om, hvor hans værdi også er.
Det er rigtigt. Hende, der så er blevet valgt som den nye nummer tre i kongressen, hun hedder Elise Stefanik. Og vores gode venner fra The Lincoln Project, minder vi lige om, det var dem, der engang var republikaner, men ikke længere er det, men er meget aktivt kæmpet imod Donald Trump i valgkampen i 2020, og sikkert havde en vis indflydelse på valgresultatet der. De har sendt en video ud om den gode Elise Stefanik, om hvem hun var og hvem hun er. Så lad os prøve at høre den her.
I'm committed to being a uniter and a bridge builder.
I bring, I hope, a sunny side of optimism to Congress and a willingness to work with people.
On the Muslim ban, she stated at the time, this is not who we are as a country.
I ran for Congress to bring new ideas, fresh energy, and a new generation of leadership to Washington.
On the border wall, she stated, I don't think that's realistic.
I'm proud of the positive, issues-oriented race we have run from day one.
And when Trump was caught on that access Hollywood tape, she stated at the time, Donald Trump's inappropriate offensive comments are just wrong. So, that was then, this is now.
I am honored to support President Trump.
There was no constitutional basis for impeachment.
She has sold her soul. I can't work with people that are that just craven and soulless.
I plan to object to certain contested electors on January 6th.
Look at Elise Stefanik, someone who started out as a reasonable person, and now she's on Steve Bannon's show.
I fully support the audit in Arizona.
Was she full of crap then, or is she full of crap now? Either way, crap is crap. And it is the best reflection of where the GOP is right now, is they are about to knock out a principled woman for crap. Donald Trump brought the gold toilet into the RNC, and everyone thinks it's a pool, and they're just diving in.
Ja, ham der taler sidst her, Mads, kan du måske genkende stemmen af, det er Michael Steele, som også for at sige, hvor meget det republikanske parti har flyttet sig, så var Michael Steele, der tidligere var viceguvernør i Maryland, han var formand for det republikanske parti, frem til 2011, og i valgkampen i 2020, der valgte han at gå ud og sige, at han støttede Joe Biden og ikke Donald Trump. Så det har vi altså en fortidens stemme i det republikanske parti, som nu er gået helt hen til at sige, at Donald Trump, han var manden, der bragte guldtoilettet ind i det hvide hus i det republikanske parti, og nu trækker han det hele ud, og han bruger så eksemplet her, Elise Stefanik som eksempel. Jeg synes egentlig også, fortællingen om hende her, naturligvis karikeret, men den var, at hun var anderledes som politiker, da hun stillede op, end hun blev efter, at hun kom ind i kongressen.
Man kan jo sige, at det er jo historien om, hvad toppolitik er, at man bliver meget disciplineret af hvem der ligesom har nøglen til magten, og hvem man skal rette ind efter. Og i republikanernes tilfælde, fordi der er jo nok mange, der sidder derude og tænker, at den her magtkamp er et eksempel på, at Trump stadigvæk har en stor kontrol over partiet. Jeg tror ikke, at republikanerne er mindre skeptiske over for Trumps stadig tilstedeværelse i amerikansk politik. Man er bare uenig om, hvordan skal man håndtere Trumps tilstedeværelse i amerikansk politik. Skal man gøre det, som Liz Cheney ville, med et frontalangreb på ham, 24 timer i døgnet, velvidende, at det nok vil skabe splid i vælgerbasen, mildest talt, eller skal man vælge en stil, hvor man sådan langsomt lægger supertankeren om og sejler i en anden retning, uden der er nogen, der sådan helt nødvendigvis opdager, at der er et opgør. Det er lige så meget det handler om. Og hende her, Elise Stefanik, som Kevin McCarthy i lang tid har haft et godt øje til, som en, der kunne glide ind i den position, har jo netop vist, at hun repræsenterer faktisk det samme politiske ståsted som Liz Cheney, men er parat til at, spise skovsneglen i partiet for at undgå et opgør, der kunne starte en kæmpe intern konflikt.
Og så hun valgt Stefanik i New York som kongresmedlem, men ikke, bestemt ikke i New York City, men i det, der hedder distrikt 21 i New York delstaten, og det er sådan et område, der ligger sådan helt op i den nordøstlige ende af delstaten, helt op imod Vermont og Canada i virkeligheden, og det er sådan et område, ala den sang, vi startede med, den handler om, det er nemlig langt ude på landet i New York staten, som man også skal huske på, at selv i New York staten er der også områder, hvor republikanerne står rigtig stærkt, og det er typisk områder, hvor vi er mere ude på landet, end inde i de store byer. Hun står nu til at blive den nye nummer tre i lederskabet, og det betyder så, at bliver hun det, ja, så er i hvert fald nu og her kampen om, hvem der styrer det republikanske parti, afgjort. Det er nemlig de folk, der bakker op om Donald Trump som deres leder fortsat.
Eller i hvert fald føre kampen for et andet republikansk parti på en anden måde, end Liz Cheney gjorde. Stefanik er jo valgt i et område, hvor man altså har tradition for at være meget, meget moderat som republikaner. Og de udmeldinger, der blev citeret i klippet her, og hvor hun jo bliver gjort til grin for at have ment noget, man synes var rigtigt før, og nu ikke mener det samme længere. Altså, det er noget, der ligesom afspejler det. Men lad mig lige sige, Liz Cheney var også en, der bakkede op om Trump, da han var præsident. Det var først efter stormen af kongressen, at hun valgte at gøre oprør. Og blive ved med at gøre oprør. Så det er altså, man skal ikke undervurdere, hvad det betyder, at man har en i sit parti, der har adgang til så mange vælgere, at det sætter kursen for, hvordan man kan tale i resten af partiet. Det er jo lidt det, der er republikanernes egentlige udfordring.
Her kan vi også høre Stefanik sige, at hun støtter alle de undersøgelser, der er i gang, om hvorvidt valghandlingen i november 2020 for præsidentvalgets vedkommende var fuld af fup og svindler. En af de ting, hun støtter, det er en sag, som har været meget omtalt i de seneste uger. Det er en genoptælling af stemmerne i et bestemt område nede i Arizona, hvor Joe Biden han vandt med allermest. Fordi her er der en, synes jeg jo godt, man kan tillade sig at sige, en konspiration, fordi retsvæsenet jo har været inde og kigge på det tidligere. Men konspirationen går på, at der simpelthen er fløjet nogle stemmer ind illegalt fra et land ude i Asien, som er bambusproducerende land. Og derfor så ønsker man at undersøge de valgsedler, de stemmesedler, der er afleveret derude, for at se, om man kan finde spor af bambus.
Det er altså nogle gange, når folk finder på konspirationsteorier, så bliver man bare forbløffet, vil jeg sige. Igen og igen og igen.
Den mand, der måske har taget det allerstørste flip-flop i forhold til flip-flop, 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 flip-flop i forhold til Donald Trump, det er selvfølgelig Lindsey Graham, senatoren fra South Carolina, der oprindeligt kaldte ham en tosse, en skør mand, en amoralsk mand, der umuligt kunne være fit for office. Lindsey Graham, han er så blevet hans ven igen nu her, og han siger egentlig på mange måder, konkluderer det, som vi også taler om her, nemlig at om man kan lide det eller ej, så er Donald Trump leder af det republikanske parti. Og prøv at høre hans bemærkning her forleden dag på Fox News.
It's impossible for this party to move forward without President Trump being its leader, because the people who are conservative have chosen him as their leader. And you know why they chose him? Because he delivered. He was the most consequential president for national security since Ronald Reagan. He secured the border, he cut our taxes, he brought a new attitude of being an American, and the people have chosen him, not the pundits.
Jeg kan ikke rigtig finde ud af, når jeg hører det her, om det er sådan en defensiv tilgang, Graham har her, hvor han siger, jamen altså, folk har valgt ham, det er ikke the pundits, altså dem, der sidder i TV og taler om politik. Men man kunne næsten lyde, som om det var heller ikke ham, og heller ikke partiet, men nu er han engang valgt, og derfor er vi nødt til at have ham, eller om han faktisk mener, at det er en god idé, at han er leder, fordi han kommer med nogle politiske meldinger, som han er enig i.
Jeg tror, det der har været den røde tråd ved Lindsey Graham, er, at han jo i forhold til Trump indser, at Trump har, like it or not, så har Trump fat i vores vælgere, og vores vælgere ønsker den stil, Trump repræsenterer. Hvis man skal videre som parti, og videre uden Donald Trump, eller gøre et opgør med det, så skal man gå i den retning, Trump ville med partiet, og føre det partiet i, for det er tydeligvis det, vælgerne vil have, og så skrue ned på de ting løbende undervejs, der er det, man ikke bryder sig om, men ligesom bevare essensen af, hvad trumpismen var på en eller anden façon. Jeg tror, det er det, jeg hører ud af det, Lindsey Graham vil. Og det er jo egentlig også det, Kevin McCarthy og andre i partiet siger, at det er den eneste måde, vi kan gøre det her på. Ellers så går det galt internt. Hvis vi laver sådan et stort opgør med Trump, så får vi bare en række opgør mellem Trump-lejren og dem, der laver opgør. I stedet for skal vi ligesom langsomt rense os fra Trump-æren ved og egentlig på en eller anden måde omfavne, hvem Trump var.
Og hvis man kigger på det her meget, meget tidlige tidspunkt i forhold til valget 2024, men alligevel bare for sjov skyld går ind og kigger på de meningsmålinger, der er, hvor man spørger republikanske vælgere om, hvem de helst vil have som deres præsidentkandidat, og man i den pulje lægger Donald Trump, ja, så er der slet ikke nogen tvivl om, at et meget overvældende stort antal republikanere helst vil have, at republikanske vælgere helst vil have, at det bliver Donald Trump igen, så han er ikke ved at falde i målingerne eller noget som helst. Han er en helt åbenlys magtfaktor i det republikanske bagland, om man kan lide det eller ej, det er virkeligheden.
Altså målingerne er jo så voldsomme i Trumps favør, at hvis Trump ønsker at stille op igen, så får han jo med al sandsynlighed lov til at stille op igen. Og det kan de andre ikke gøre en masse ved. Det er den udfordring, de har. Og der er jo faktisk også nogen, der mener, at jo mere vi ligesom tager et opgør med ham, jo mere risikerer vi, at han vil stille op igen. Det skal vi for alt i verden undgå.
Lige indtil videre, der ser vi ham jo mest stå nede i Mar-a-Lago, nede i Florida, hvor han bor på sit hotel dernede, sit resort. Og der ser vi ham ofte et par gange om ugen, hvor han sådan gatecrasher et bryllup, der foretages. Ikke et han er inviteret til, men der foregår på det her hotelbyggeri, han har dernede. Og så holder han en tale, typisk på sådan en 20-30 minutter, hvor han gentager alle historierne om, hvordan, altså alt, hvad han gjorde af gode ting, men også, hvordan han blev fuppet og svindlet ud af valget. Og det bliver sådan sendt ud på de sociale medier, jo ikke af ham selv, fordi han fortsat er i karantæne, men altså, man kan mærke, man kan virkelig mærke, at der er et publikum til det, han siger. Lad os lige prøve at skifte over til en parallel diskussion på mange måder, nemlig om, hvorfor USA er, som USA er på nuværende tidspunkt. Fordi jeg hørte forleden da en interessant podcast, det er den, som Bill Clinton laver. Og den hedder simpelthen, Why Am I Telling You This? Og så kan man godt høre i podcasten, at Bill Clinton ikke er den Bill Clinton, han var engang, fordi han stiller i virkeligheden forholdsvis korte spørgsmål til sine gæster, i stedet for selv at fortælle, hvad han mener. Men forleden der havde han som gæster sine to chefstrateger fra valgkampen i 1992, da han bliver præsident, nemlig Paul Begala og James Carville. Og de taler sådan om den valgkamp tilbage i 1992 og trækker tråde frem til nu. Og så er der et tidspunkt, hvor Bill Clinton spørger de her to om, hvad er egentlig det, altså den store sådan forskel, der er sket i USA i de forløbende år, der gør, at vi har sådan en polarisering i det amerikanske samfund, som vi har nu. Og prøv at høre, hvad Paul Begala svarer på det spørgsmål.
Do you think what Biden's doing now is helping us get back together a little?
If I can start on that, James. This is my favorite political statistic, Mr. President. When, of course, George Washington gets elected in 1788, 100% of the voters are white. In fact, there weren't even voters, they were just electors. But it was 100% white, because we know why. 204 years later, you get elected. Now, we've had the 13th, 14th, 15th, and 19th Amendments. We've had the Voting Rights Act, Civil Rights Act. It's a completely different country. But guess what? That 100% had only dropped to 87. The time from your election to Joe Biden's, that 87 has dropped to 67. So you have had more demographic change, more dilution in the white vote in the last 28 years than the previous 204. And I think how you react to that, particularly white people.
Ja, han siger til sidst, vi blev kort lidt tidligt, men han siger, hvordan hvide vælgere reagerer på det faktum, at vi har haft en så hastig, så hurtig demografisk udskiftning i det amerikanske samfund, det er det, der afgør, valg, siger han så. At den interessante pointe, han har her, er selvfølgelig, at fra USA's begyndelse, da George Washington blev valgt, der var i sagens natur 100% af vælgerne hvide. Da Bill Clinton blev valgt i 92, der er det stadigvæk 87%, der er hvide. Men ved valget i 2020, hvor Joe Biden bliver valgt, der er det antal af hvide vælgere pludselig faldet til 67%. Så inden for de sidste 20-30 år, der er den her demografiske omkalfatring foregået i et meget hastigt tempo. Og hvis ikke man kan finde ud af at håndtere det i partierne, ja, så får man en stor risiko for, at den her polarisering, den ikke bare er der, men at den også bliver større.
Og Trump er jo indbegrebet af reaktionen på den forandring, der sker i USA. En måde at forstå Trump på, er jo at forstå det som en slags klassekamp. Hvid arbejderklasse føler sig presset på nærmest alle parametre, men man kan også forstå ham som, at det er at det ikke så meget arbejderklassedelen af den her gruppes opstand, man skal fokusere på, men mere deres hvidhed. Altså, at det er en reaktion på, at USA bliver lavet meget voldsom om. Og uanset hvad man måtte mene om Donald Trump og så videre, jeg tror ikke, der findes noget land i verden, hvor man kan lave så meget, eller opleve så store forandringer i, hvem der bor i landet, som USA har oplevet igennem de sidste 30 år, og så tænke, det sætter sig ikke i det politiske system på noget som helst måde. Selvfølgelig gør det det. Det vil det gøre her. Det har det gjort i USA, og det vil det gøre alle steder i verden.
I den her udsendelse, der taler de sådan lidt i kodesprog, fordi de jo er høflige mennesker, Begala og Carville, over for Bill Clinton. Fordi det, de gør opmærksom på mange gange, det er at sige, dengang du blev valgt til præsident i 1992, der forstod du jo landbefolkningen, fordi du selv kom fra en landstat, nemlig Arkansas, og vidste, hvordan folk ude på landet og folk med almindelige jobs, de havde det, folk der var fattige. Og så siger han, og så hopper de op og så siger, heldigvis, så er vi tilbage på det spor nu med Joe Biden, der forstår USA også. Her i ligger der jo indirekte, synes jeg, en kritik af Bill Clintons hustru, Hillary Clintons valgkamp i 2016, som sådan kulminationen på, at det demokratiske parti havde problemer med at forstå de problemstillinger, som almindelige amerikanere i den grad hvide amerikanere havde.
Jamen det, der var lidt interessant ved Hillary Clintons valgkamp, var, at hun valgte jo at gå og sådan at gå fuldstændig den nye tid i møde, og i den grad omfavne en politisk dagsorden, der havde udgangspunkt i den koalition af minoriteter, der så er det ikke-hvide USA. Og nok i et sådan omfang, at hun også tog altså sådan nogle strømninger til sig som identitetspolitik og andre, til trods for, at Bill Clinton jo stod og sagde, hvis vi gør det, så dør vi som parti. Og det, der er nok en middelvej i det der. Det er nok det, som Bill Clinton så i sin tid, som hun ikke helt forstod, at man skulle gå af, hvis man skulle holde sammen på den gamle base i partiet og lukke de nye ind. Man kunne ikke bare sige, at nu er vi forresten blevet et helt anderledes parti, end vi var for bare nogle valg siden. Det var nok det, der var hendes strategiske største brøler, at hun kom til at blive en slags kidnappet af sit eget politiske projekt, så at sige.
Hun blev på mange måder en kandidat, der stillede op fra storbyerne, og ikke fra resten af USA, fordi de amerikanske storbyer...
Jeg har været meget, meget begejstret for Hillary Clinton. Meget mere begejstret for Hillary Clinton end for Bill Clinton igennem nærmest altid. Og så en meget, så virkelig frem til at følge hendes valgkamp i sin tid. Og da jeg tog til de her vælgermøder og fulgte hende selvfølgelig online som alle andre osv., og oplevede hende som kandidat, var jeg simpelthen forbløffet over, hvor langt man havde valgt at gå for at imødekomme USA's minoriteter. Og det virkede bare utroværdigt på mig. Det var ikke engang sådan, jeg sad og tænkte over, om det var politisk smart at gøre eller ej. Jeg kunne forstå den der logik, der lå i, at man valgte at gøre det. Men på mig virkede det decideret utroværdigt, at, at det var nu det, der var udgangspunktet for, hvem demokraterne var. Og jeg synes jo, Biden er et godt eksempel på en mere balanceret måde at omfavne de store forandringer, der sker i USA.
Ja, det man jo frem for alt kan mærke på Joe Biden, og som selvfølgelig var medvirkende til, at han vandt valget, og Hillary Clinton ikke vandt valget, og også mange andre årsager, men den meget centrale del, det er Joe Bidens meget troværdige fortælling, også om det hvide middelklasse Amerika, som betød, at han jo hæv flere af den type stemmer over til sig, end Hillary Clinton formåede at gøre i 2016. James Carville, det er ham med det berømte sætning, it's always the economy, stupid, det er det, han er berømt for i 92 valgkampen. Han går også ind i den her podcast med Bill Clinton og fortæller om en anden meget stor ændring fra starten af 90'erne og frem til nu, nemlig hvordan man helt konkret kan måle polariseringen i de amerikanske valg. Prøv at høre, hvad Carville siger her.
In 1992, der 3,100 plus county equivalents in the United States. In 1992, 96 were what are referred to as supermajority counties. That is, one of party won by more than 50%. In other words, it won by 75-25. And by 2020, it's probably over 1,300. So there are people in North Philadelphia that don't know a Republican. There are millions of people in rural America that don't know a Democrat.
Ja, det han fortæller, Carville, det er, at vi i 92, der havde vi kun cirka 100 ud af 3.000 valgsteder, hvor man vandt med mere end 50% point, mens at man i 2020 havde næsten en tredjedel af de amerikanske valgsteder, hvor den kandidat, der vinder med mere end 50% point. Og det er et billede på, siger han så, at vi har utrolig mange valgkredse, hvor man lever så forskellige liv, at man hvis man er republikaner, simpelthen ikke kender en demokrat, hvis man er demokrat, simpelthen ikke kender en republikaner. Og det fortæller han i mange flere detaljer, hvor voldsom den her polarisering er, når man ser nede på de enkelte valgkredse.
Altså det er jo en vigtig pointe, at man har samlet valgkredsene, sat dem sammen på en sådan måde, at demokraters valgkredse er blevet meget mere demokratiske, og dermed også mere venstreorienteret. Og republikanernes er der sket det modsatte med. Altså man kan sådan lidt sammenligne det med, at hvis man ser på det, der er den politiske dagsorden på et dansk valg i København, det indre København, så ser det noget ud end den politiske dagsorden, der er i Ikas Brande. Altså det er ikke samme verden, vi taler om, selvom vi bor i et meget, meget lille land. Og i USA, der er den her effekt bare meget mere udtalt, og findes mange flere steder, at der findes ikke så mange distrikter længere, hvor vælgerne er i en eller anden form for balance med hinanden, og derfor får man en moderat politisk diskurs. Men man får derimod nogen, der trækker mere og mere den ene retning, og nogen trækker mere og mere den anden retning.
Og et godt eksempel på det var selvfølgelig New York-delstaten, som vi talte om lige før, for tager vi New York City, selvfølgelig en kæmpe, stor og vigtig befolkningsgruppe i New York-delstaten, så er det en af de mest venstreorienterede, der overhovedet findes i hele USA, hvorimod bevæger vi os ud på landet, op i det område, som Stefanik, den formentlig kommende nummer 3 i for republikanerne i kongressen, der hvor hun bor, så bevæger vi os ud i en fuldstændig komplet anderledes landlig virkelighed, hvor man har helt forskellige interesser og politiske prioriteringer. Og det minder mig om, Mads, at vi lige her mod slutningen af udsendelsen skal kigge på et godt eksempel. Hvad siger du?
Altså storbyer har altid fordærvet. Allerede Thomas Jefferson vidste det i sin tid. Han var frygtelig bange for, at USA skulle få for mange store byer, så han ville have, at der skulle lægge sådan et kunstigt låg på, hvor mange mennesker måtte bo sammen. Og det var derfor, han synes, det var så vigtigt, at man købte Louisiana-territoriet, så alle kunne bo på landet, fordi man bliver jo bimmelim af at bo inde i en by og begynder at mene skøre ting. Det så Jefferson allerede i sin tid. Der var ingen, der lyttede, så at sige, og det er et problem.
Nej. Og Jefferson havde bestemt heller ikke held med det, fordi her for nogle få år siden, der overgik USA og sådan officielt demografisk til at være et samfund, hvor mere end halvdelen af befolkningen bor i en by, der har mindst 1 million indbyggere. Så hvis man sådan skal tale om, hvad er det almindelige USA i dag, ja, så er det faktisk mere almindeligt at bo i en by med 1 million eller flere indbyggere, end det er at bo på landet.
Det er jo i øvrigt også Danmarks problem, ikke? Altså, at vi har også for mange mennesker, der bor inde i en by, og det er ikke sundt for dem.
Nå. Det er vi jo uenige om, Mads. Jamen, det er jo dejligt at bo i København, og vide, at man inde på Nørrebro for eksempel stadigvæk er tæt på at have Alternativet som det største parti.
Det er det, jeg mener. Det er det, der sker.
Nede i Oklahoma, der har man noget, der minder, havde jeg nær sagt, om Alternativet, når vi nu er ved den her diskussion, fordi vi har en dyreværnsgruppe, som meget aktivt kæmper imod kød, eller forstået som, at man spiser kød. Holder meget af dyr naturligvis, men man er meget imod, at man spiser kød. Og det har de iværksat sådan en kæmpe kampagne, hvor de sætter store billboards op rundt omkring i Oklahoma og siger, nu skal vi stoppe med alt det der kødspiseri. Og
det er PETA.
Ja, det er PETA.
Det er bevægelsen. People for the Ethical Treatment of Animals.
Ja. Og det er en stor organisation, ikke kun i Oklahoma, men nede i Oklahoma, der er de altså valgt at gå til kamp mod det. Og der har guvernøren, den lokale guvernør, Kevin Stitt, forstået, han er republikaner, forstået, at her er der en kamp, han måske kan vinde.
Det må man sige. PETA fører kampagne mod ham ret voldsomt, fordi han er så glad for kød, og har sat store billboards op i hele Oklahoma, hvor der står, at Kevin Stitt er et meathead, altså kødhoved, underforstået, at han er kødspiser, og Kevin Stitt har, og så kunne man tænke, er han så færdig, Kevin Stitt? Er Oklahoma sådan en stat, hvor man tænker, nej, vores guvernør er en kødspiser, vi må finde en veganer med et lys, med stor, altså så hurtigt vi overhovedet kan, for at komme ud af den her situation, og der tror jeg, Kevin Stitt har set rigtigt i, hvordan man håndterer et angreb for PETA, fordi han tager rundt nu med en kæmpe grill, og under alle de her billboards, så står han så og griller hamburgers og steaks til folk, der kommer gående forbi, og det ser rigtig pænt ud i meningsmålingerne for ham. Så hvis du bliver angrebet af en veganer, så er svaret altid et stykke strivet flæsk.
Det i den grad, og det ser altså godt ud, fordi nu har vi jo siddet og studeret nærbilledet af ham, der står og griller. Det er jo en ordentlig motherfucker af en grill, han har herude, ikke? Og han har steaks, han har ribs, kan man se, og han har selvfølgelig burger, der er på den her grill. Og så har han også, for lige at bakke det yderligere op, hans eget synspunkt, så har han talt om, at man skulle have en uge i Oklahoma, der hedder Eat Meat Week, altså ligesom vi har kampagner i Danmark og andre lande for, at man en gang om ugen skal være vegetar.
Og hans grill er ret imponerende, den. Man skal prøve at finde billedet af ham, det har du helt ret i, hvilket jo også minder mig om, at i København, der er en grill jo altid sådan en lille fjollet ting, der står på en altan eller noget, man slæber ned på en strand osv., det er jo ikke en rigtig grill. I Jylland, der er der ingen, der har en grill under 1,5 meter. I hvert fald ikke en, man viser frem offentligt.
Nej, jeg regner med, at du allerede har fået anskaffet dig sådan en olietønde, som du har fået smidt hen til den lokale smed, for at skære den over på langs, sådan skal den kan blive til en grill, hvor man også kan lukke den ned, så man kan hvad hedder det, lave et eller andet smukt ind i den, når nu du flytter tilbage til hovedlandet.
Jeg har fået en af de allerstørste, den er ikke blevet pakket ud endnu, men jeg har fået en af de allerstørste grills, der overhovedet er på markedet, og jeg skal bare have den bygget om. Den kører på gas nu, men jeg skal have den bygget om, så man også kan brænde bildæk i den, som brændstofkilde.
Det giver sådan en dejlig smag. Nede i Oklahoma, for god ordens skyld, så kan vi også sige, at det er jo sådan en stat, der også er, her er vi virkelig ude på landet, et land, der, eller en delstat, der sådan er en 3-4 gange størrelsen af Danmark, men hvor der kun bor sådan 3,5 millioner indbyggere, og det er et sted, hvor man er big time republikanere nede. Så vores gode ven her, guvernøren Stitt, han forstår, hvordan han kan blive genvalgt næste gang.
Altså Oklahoma er en fuldstændig fantastisk delstat. Det skal jeg bare sige. Og hvis man godt kan lide hele den amerikanske cowboy-fortælling og rodeos og alt det her, så er Oklahoma stedet. Og det er en meget overset delstat, fordi den ligger der midt i USA. Den er jo sådan den nederste del af prærien i USA, hvor man har ovenpå den, der har man altså Kansas, Nebraska og South Carolina og North Dakota, og så under den har man Texas. Det er jo lige derinde i midten af USA, og det af en eller anden grund, så er det ikke der, folk slår vejen forbi, og der siger jeg bare, en ferie i Oklahoma er en ferie, man aldrig fortryder. Det er simpelthen så smuk en stat, og der er så meget at se på, især hvis man godt kan lide at se noget, der handler om cowboy og indianer, og så er det en stat, hvor folk er gæstfriheden selv, fordi de er ikke vant til at blive overrendt af turister, og man bliver meget, meget vel modtaget, når man er i Oklahoma. Så et rejsetip herfra, det er at tage til Oklahoma og spise noget kød i en fart. Det er også godt for den politiske orientering.
Det kan være, det er her, at det er gået galt for mig, Mads, vil du måske synes, fordi der er to delstater i USA, som jeg aldrig har besøgt. Og det er sjovt nok Arkansas og Oklahoma. Af en eller anden årsag har jeg aldrig været i de to. Det kan være, at jeg skal tage det op også.
Jeg har en delstat, jeg aldrig har været i, og det er Alaska. Og det er til trods for, at jeg hele tre gange har forsøgt at planlægge en rejse derop, så er det altid endt med at blive enten for dyrt, eller noget, jamen, jeg ikke kunne nå alligevel. Så jeg har sådan et... Altså, jeg bliver simpelthen nødt til at komme til Alaska, inden jeg skal herfra. Men med dig, der er det altså Oklahoma og Arkansas, og jeg tror, det er alle tre, altså jeg tror godt, jeg kan sige, alle tre er ret fantastiske delstater, så det er jo synd for os begge, at vi har dem som udstående.
Så lad os slutte denne uges udsendelse til ære for dig, Mads, og for Alaska, med at spille Fort Jacks og Hjem til Alaska.
Den Ovo drømte ingen om hans held. Han kyssede sin pige og sagde farvel. Han kom til Yukon-floden, der fandt han en bunke guld. Ved foden af White Mountain fik han hele sin rygsæk fuld. Med hundeslæde drog han over øden markens sne. Han talte med sine hunde, for ingen mennesker var at se. Ja, i midnat solens hvide land var hver nat som den klare dag. Og Sam han sang som en ensom mand om den pige han holdt af.
Hør bjergene kalde, hør bjergene kalde. Til Alaska, hvor lykken venter dig. Op til Alaska, hvor lykken venter dig.
Højt mod nu.
Op til Alaska.
Op til Alaska.
Op til Alaska, hvor lykken venter dig.
Jimmy Brown fulgte råd, han drog Norbo ligesom sang. Og snart fandt han guldet, for heldet fulgte også ham. På Frankies bar i Yukon, der så han sin gamle ven. Han sagde til Sam ved baren, hør nu rejser jeg hjem igen. Så tilbød han Sam sin rigdom, for den pige som Sam forlod. Men Sam han knugede glasset, så det knuses ved hans fod. Jeg vil aldrig svigte hende, for alt det guld du kan finde her. Jeg sender hende et brev i dag, kom til mig min hjertens kære.
Hør bjergene kalde, hør bjergene kalde. Til Alaska, hvor lykken venter dig.
Højt mod
nu. Op til Alaska. Op til Alaska. Op til Alaska.
Denne podcast blev sponsoreret af HP Elite Dragonfly med Windows 10 og 10 timers batterilevetid. Tag føring med Windows 10 Pro-enheder. HP håber, du nød podcasten. Vi ses igen på hp.com.